Είμαστε ταξιδιώτες στα ράδια κύματα.
Είμαστε στον αέρα!
Σήμερα λοιπόν έχουμε μαζί μας τον μπαμπά της Μελίνας.
Η εκπομπή μας ονομάζεται Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου και το Πολυτεχνείο.
Στον δρόμο όμως είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε σπορά.
Πόσο χρονών είσαι?
Είμαι 63 χρονών.
Πόσο χρόνο είσαστε τότε?
Τότε ήμουν 11 χρονών, δηλαδή 4,5 περίπου χρόνια περισσότερο από ό,τι είσαι εσύ τώρα. Και πήγαινα στο δημοτικό σχολείο.
Πώς σας λένε?
Αντώνη με λένε, Αντώνη Πομόνη. Αντώνη Πομόνη και είμαι ο μπαμπάς της Μελίνας, η μαθητριά σου.
Πήγε σχολείο?
Βεβαίως πήγα σχολείο. Χωρίς σχολείο δεν γίνεται τίποτα, παιδιά. Τίποτα.
Πού μένατε?
Μένω εδώ πέρα κοντά στο τραγάκι, πολύ κοντά στο σχολείο σας.
Τότε πού μένατε?
Τότε έμενα στην Αθήνα, κοντά στην Ακρόπολη, Κουκάκι λέγεται περιοχή, και το σχολείο μου λεγόταν 70, αλλά όλοι το φωνάζανε Μπούρα, του Μπούρα.
Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δίχο με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόναχα ελευθερία. Και πίτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά.
Λα 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 λα.
Οι γονείς μας βασικά φοβηθήκανε πολύ, έτσι, γιατί ξέρανε. Εμείς παιδιά δεν ξέραμε. Εμείς ήμασταν στο σχολείο και ξαφνικά ακούσαμε πυροβολισμούς. Οι δασκάλοι φωνάξανε όλοι κάτω από τα θρανία γιατί γνωρίζαν τι γίνεται. Εμάς τα παιδιά στο μυαλό μας πήγε σε πόλεμο, σε κάτι τέτοια, δεν ξέραμε τι ακριβώς υπήρχε με την Χούντα και τους συνταγματάρχες και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς χαρήκαμε στην αρχή, οι δάσκαλοι όμως μας φοβήσανε. Οι γονείς από μόνοι τους, γιατί τότε δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα, ούτε να βρεις τις δουλειές τους οι άνθρωποι, που τα μάθανε, τρέξαν όλοι, ήρθαν στο δημοτικό και στα άλλα σχολεία, πήραν τα παιδιά τους, όλοι οι γονείς, αν εξαιρέσεις μία η οποία η γειτόνισσά μας δεν ήρθε, και η κόρη της, πολύ φίλη με τον αδερφό μου, πήγαινε και αδερφό μου στο ίδιο σχολείο, δύο χρόνια λιγότερο. Την πήραμε εμείς σπίτι και την πήρε μετά η μαμά της.
Ακούγαμε το ραδιόφωνο.
Ναι, το ραδιόφωνο του Πολυτεχνείου για να τα ακούσουμε. Ένας φίλος των γονιών μου μας έφερε ένα παλιό ραδιόφωνο. Παλιό ραδιόφωνο με λιχνίες, με λάμπες, όχι όπως τα σημερινά με τρανζίστορ, το οποίο μέναμε και χαμηλά σε όροφο, έβαλε κεραία στην ταράτσα και ακούγαμε το σταθμό του Πολυτεχνείου και για να μαθαίνουμε τι γίνεται, γιατί τα ελληνικά ραδιόφωνα ήταν αυτονών που κάνανε όλη την ιστορία αυτή, ακούγαμε ένα γερμανικό σταθμό, την Deutsche Welle, και από εκεί μαθαίναν οι γονείς μου το τι έχει ακριβώς, τι συμβαίνει. Οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν μπορούσαν να πούνε κάτι. Εγώ όχι, αλλά οι γονείς μου πάρα πολύ. Μάλιστα, συμπτωματικά, ο πρώτος που σκοτώθηκε σε αυτή την υπόθεση ήταν ένα παιδί που το ξέραμε. Ο μπαμπάς του έμενε στην πολυκατοικία που έμεναμε εμείς. Ήταν 17 χρονών, δεν ήταν φοιτητής, ήταν μαθητής γυμνασίου, δεν υπήρχε τότε το λύκειο. Πήγαινε να βοηθήσει. και βγήκε ένας από ένα τάγκ, τον σημάδεψε και τον σκότωσε. Ήταν δύο μήνες κομμινός.
Ήσασταν στις πορείες.
Ναι, μικροί ήμασταν, αλλά η μητέρα μου, επειδή ήταν πολύ εναντίον, ήταν μάλιστα, ήταν θηρορό στην πολυκατοικία μας, οι πολυκατοικίες είχαν θηρορό. Και η αστυνομία πήγαινε στους θηρορούς και ρωτούσε τι εφημερίδα διαβάζει ο ένας, τι εφημερίδα διαβάζει άλλος, γιατί όλες οι εφημερίδες δεν ήταν για... Ήταν κάποιες που δεν ήθελε η κυβέρνηση να διαβάζουν, όπως η Αυγή και κάποιες άλλες. Σήμερα πια οι εφημερίδες έχουν γίνει διαδικτυακές, δεν υπάρχει χαρτί. Λοιπόν, οι γονείς μου φοβόντουσαν και μας το περάσανε. Και στις πορείες πηγαίναμε, μας έπαιρνε η μάνα μου και πηγαίναμε. Συγκεκριμένα σε μια ταινία που γυριστήκανε μετά κάποιες ταινίες και είχαν στιγμιότυπα από τις, από τις πορείες προς την Αμερικάνικη πρεσβεία και όλα αυτά, μας έδειξε, είχαν πάρει πλάνο. Μία του Γαβρά ήταν, τώρα δεν θυμάμαι, ή το Ζήτα ή το Φράουλε Σχέμα, ένα από τα δύο. Γιατί είχαμε δει πολλές τότε αργότερα, όταν πήγαμε γυμνάσιο, μετά από 2-3 χρόνια που ξαναδιών οι ταινίες, παιχτήκανε πολλά πάνω γι' αυτό και έδειξε. Εγώ προσωπικά δεν κινδύνευσα, όχι.
Ποτέ.
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται γιατί, δεν γίνεται γιατί και να θέλεις κάθε χρόνο είναι 17 Νοεμβρίου σαν ημερομηνία και στο θυμίζουν, δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσεις.
Τι άλλο θέλετε να μας πείτε?
Λοιπόν, να σας διαβάσω κάτι, να σας διαβάσω κάτι που επειδή η κόρη μου, η Σοφία, 17 Νοεμβρίου τη ρωτήσαν στο σχολείο που είναι μεγαλύτερη στην Τετάρτη και με ρώτησε μερικά πράγματα. Να σας διαβάσω κάτι που μισό λεπτάκι γιατί μου το βγάζει. Να σας διαβάσω κάτι που είχα ανεβάσει εκείνη τη μέρα 17 Νοεμβρίου. Λοιπόν, γράφω τώρα στο Facebook εκείνη τη μέρα. Με ρώτησε ο Σοχούλα, Τετάρτη Δημοτικού, για ότι θυμάμαι από τον 17 Νοεμβρίου 1973. Διηγήθηκα ότι ήμουν 11 χρονών και βρισκόμουν στο 70ο Δημοτικό όταν ακούστηκαν ρηπές από πυροβολισμούς και είχε από τις ερπίστριες των αρμάτων και οι δάσκαλοι μας είπαν να μπούμε κάτω από τα θρανία. Σε λίγα λεπτά μαζεύτηκαν αυτό που σας είπα πριν. Μαζεύτηκαν όλοι οι γονείς να μας πάρουν έξω από τους γονείς μιας γειτόνισσας την οποία πήραν οι γονείς μου στο δικό μας. Τη είπα ότι ο πρώτος νεκρός ήταν ένα παλικάρι 17 ετών, ο Διομήτης Κομνηνός, που ο πατέρας του κλπ. Κλπ. Έμενε. Ναι. Λοιπόν, η τηλεόραση έλεγε ότι δεν υπήρχαν νεκροί. Εμείς ξέραμε για τουλάχιστον ένα όμως. Οπότε η μάνα μου άρχισε να φωνάζει. Να φωνάζει. Ψεύτες! Αυτό το παιδί το φάγατε. Αυτό το τρέξαμε εμείς σαν παιδιά να καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται. Λέγοντας όλα αυτά, συνειδητοποίησα ότι πρέπει να είμαι ο μοναδικός πατέρας παιδιών του Δημοτικού στη Ζάκυνθο που έχει μνήμες από τότε. Γιατί δύσκολο τώρα εκείνη την εποχή πατέρας να έχει παιδιά σε αυτήν την ηλικία, έτσι. Λοιπόν, η φωτογραφία του σας έδειξα είναι από ένα περιοδικό. Το γερμανικό, το Stern, γιατί τα ελληνικά δεν γράφανε. Λοιπόν, θα σας διαβάσω όλα τα σχόλια. Μισό λεπτάκι ένα. Γράφει μια Άνια στην Αμερική τώρα, συμμαθητριά μου. Θυμάμαι με τρόμο αυτή τη φυγή από το σχολείο. Σκεφτεί να αποφεύγουμε τις ρηπές των ελευθέρων σκοπευτών από την Ακρόπολη. Αργότερα στις σχολικές επαιτίες του Πολυτεχνείου, η φωτογραφία του Δημήτρη διαφρούν δάκρυα στα μάτια. Αντώνη μας θύμισε σε εκείνες στιγμές που παιδάκια σε μια τάξη με θέα του Παρθενώνα, της κοιτίδας της Δημοκρατίας, εμείς ακούγαμε τα κρυταλίσματα των πυροβολισμών των αρνητών της Δημοκρατίας. Και μου λέει δεν ήταν 17 Νοεμβρίου, νομίζω ήταν 15 συγκεκριμένη μέρα. Λοιπόν, ο ένας μου γράφει ότι ο Κομνηνός δολοφονήθηκε σε συμβολή Αβέροφ και Μάρνης. Και ένας γράφει ότι ακόμα υπάρχουν μνητές μια κοπέλα η οποία τώρα μένει μακριά από την Αθήνα, αλλά έμενε στην πολυκατοικία μας, λέει η ίδια φωτογραφία και στο δικό μου σπίτι. Ίδιες αναμνήσεις και συγκίνηση. Λοιπόν, υπάρχει ένα. Μου θύμισες, δεν θα ξεχάσω ποτέ, το ανήκω της Ελπίστρης και της φέρνει τα πράγματα το κεφάλι μου έξω από τη χωροφυλακή στο Μακρυγιάννη και τους νεότερους που τώρα είναι το Μουσείο της Ακρόπολης. Λίγες ώρες νωρίτερα, αυτός η αγγελική μια συμμαθητριά μου, λίγες ώρες νωρίτερα από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στη μεγάλη αίθουσα με δάσκαλο τον Δασκαλόπουλο, είχε πιάσει ένα Αντώνη για τις κιτσάριζες κάτι καρικατούρες του Παπαδόπουλου και του Πατακού και του ήρθε κόλπος του ανθρώπου. Ο Παπαδόπουλος, ο Πατακός και ο Μαρκεζίνης, ένας άλλος, ήταν οι φιγούρες, σαν φιγούρες, ήταν αυτοί που κάναν όλο το σκηνικό. Αλλά ήταν και οι φιγούρες. Οπότε έκανα εγώ και τους έκανα αστείους. Σε πολλές, αυτό λέγεται καρικατούρα. Και μόλις τότε ο δάσκαλος, εγώ δεν ήξερα τώρα τι. Έβγαλα τις φάτσες και το έκανα και αυτά που διάβαζα. Δεν ήξερα ο δάσκαλος, μόλις τα είδε όμως, έπαθε πλάκα. Δηλαδή, δεν μας κάνουν εδώ, όταν βρούνε τον Παπαδόπουλο, τον ήξερα αστείο ή τον Πατακό. Και κάπου τα έχει όλα αυτά η μάνα μου μαζεμένα, νομίζω. Λοιπόν, αυτά είναι που ένας άλλος φίλος, που ήταν και αυτός ερασιτέχνης, λέει: άκουγα χαμό από το ροδιοφωνάκι. Μιλάγανε φοιτητές στα μεσαία κύματα, οι γονείς δεν μας έστειλαν σχολείο και κάτσαμε εκεί σε ένα δρόμο και σε λίγο πέρασαν και τα τάγκς από την Κηφισίας και μου έπεσε το μαλλί. Μετά κάτσαμε στα αυγά μας γιατί όσο μικροί κι αν είμαστε, καταλαβαίναμε. Αυτά είναι που θέλω να σας πω δικά μου έτσι από εκεί τη μέρα. Μάλιστα. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά σε όσους ασχολούνται και σε εσάς που ασχολείστε με το ραδιόφωνο.
Έχετε με το ραδιόφωνο.
Η ιστορία μου με το ραδιόφωνο, καταρχάς από μικρός μου αρέσανε τα παιχνίδια. Ήταν κάτι επιτραπέζια παιχνίδια σε ένα κουτί που είχε μέσα διάφορα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και αναλόγως πώς θα τα συνδέσεις που είχε διάφορα σχέδια μπορούσες να ακούσεις ραδιοφωνικούς σταθμούς ή να κάνεις εκπομπή για λίγα μέτρα με αυτό. Αυτό ασχολιόμουν πολύ. Κάποια στιγμή που ήμουν 13 χρονών, 14, είχαμε πάει με τους γονείς μου στο σπίτι ενός παιδιού, τον οποίο προφανώς εδώ το γνωρίζουν όλοι οι μεγάλοι, είναι ο Γιάννης ο Γρέκας. Το ξέρετε, τον τυφλό. Λοιπόν, παντρεμένος με μια γειτόνισά μας, η Αλαποπούλου, εδώ και μένω τώρα στη Ζάκη, εδώ. Τότε μένα στην Καλυθέα, στην Αθήνα. Και έχουμε πάει σπίτι του, αυτό δουλεύει στον ΟΤΕ τότε, παρότι τυφλός, και έχει ένα μικρό πομπό, τόσο πολύ μικρό. Μάλιστα, χώραγε, τον είχε βάλει σε ένα κουτί από μανικετό κουμπά. Το κουτί αυτό είναι, τα μανικετό κουμπά είναι κάτι που βάζουμε στα μανίκια μας εδώ, στα πουκάμισα μεγάλη, παλιά. Το κουτί είναι τόσο. Χώραγε εκεί μέσα αυτό το πράγμα. Με μια κεραία στην ταρατσούλα, λοιπόν, είδα στα FM. Εκείνη την εποχή, που ήμουν εγώ 13-14 χρονών, τα FM υπήρχαν σαν μπάντα, αλλά δεν υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Ελλάδα όπως σήμερα. Ήταν στα μεσαία. Έχω πάει λοιπόν, με στέλνανε οι γονείς μου, επειδή μάλλον από το Κλικής και ο παπάς από το Ζάκηθο, με στέλνανε και στο Κλικής. Το έχω πάρει μαζί μου και στο σπίτι του ξαδέρφου μου. Έχουμε βάλει μια κεραία, το έχουμε ανοίξει ωραία και καλά, με το μικροφωνάκι του και αυτά, όχι κανονικά όπως εσύ. Όπως εσύ τώρα, με το μικρόφωνο βάζαμε μουσική, δεν είχαμε με βίσματα και όλα αυτά. Και ποντεσιόμετρα. Λοιπόν, και πηγαίναμε το ποδήλατο μακριά να δούμε μέχρι πού ακούγεται. Αργότερα, όταν έγιναν τα λύκεια πρώτη χρονιά, πρώτη φορά τα λύκεια, τα πέτυχα στην αλλαγή που από γυμνάσιο έγινε λύκειο. Και πήγα 45 μέρες στο γενικό λύκειο, αλλά επειδή οι κολλητοί μου είχαν φύγει και είχαν πάει τεχνικό, είπα να πάω τεχνικό. Και πήγα στην Εστίνα Σμύρνη, όπου μάλιστα εκεί πέρα γνώρισα, είχα καθηγητή. Το Γιάννη τον Πομόνη, τώρα όσο τον ξέρετε, που ο γιος του έχει το σπίτι εδώ πέρα δίπλα, που είναι γιατρός, σπιτάκι δίπλα στο σχολείο, ο πατέρας του γιατρού ήταν δασκαλός μου στα εργαστήρια, ηλεκτρολόγος. Πήγα για ηλεκτρολόγος. Εκεί είχα παρέα και τους ηλεκτρονικούς. Οπότε άρχισα να φτιάχνω σταθμούς, όπως σας έδειξα τη φωτογραφία, στα μεσαία όμως. Το μεγάλο πρόβλημα όμως τότε ήταν η κεραία, μια κεραία στα μεσαία για να γίνει. Είναι αναλόγως τη συχνότητα. Είναι και τα μέτρα. Το λιγότερο που πρέπει να έχεις είναι 40 μέτρα μήκος.
Οπότε ανεβαίναμε στις ταράτσες, παίρναμε πετονιά με μια πατάτα, την πετάγαμε κάτω να περάσει πάνω από τα σύρματα, πετάγαμε και την άλλη ταράτσα πατάτα με. Η πατάτα ήταν για να μην χτυπήσουμε κανένα αυτοκίνητο, να διαλύεται. Ξενώναμε και μετά, αφού περάσαμε, φτάναμε στο σημείο που θέλαμε να, από το ένα στο άλλο, τραβούσαμε το σύρμα που είναι η γεραία, το δέναμε και κάναμε τη δουλειά μας. Κάποια στιγμή όμως με είχε πιάσει αστυνομία. Ένα μεσημέρι με το ραδιογωνιόμετρο, ήταν και κοντά το Υπουργείο Συγκοινωνιών που ανήκε, ήταν κοντά μας εκεί στη Συγκρού. Ήρθανε, με παίρνει ένας γείτονας, μου λέει, μάλιστα είχα αφιερώσει ένα συγκρότημα, είχε φέρει ένας φίλος όλη τη δισκογραφία μέχρι και ενό συγκροτήματος, ροκ, και κάνα αφιέρωμα. Και με παίρνει τηλέφωνο τη μάνα μου και λέει, πες του Αντώνη να κλείσει το σταθμό. Εγώ δεν τον κλείνω και σηκώνομαι και πάω στο μαγαζί του και του λέω, γιατί μου λέει το ραδιογωνιόμετρο, δεν το βλέπει. Και γυρίζω σπίτι και είναι ήδη μέσα. Με τον άλλο τύπο, ο οποίος τα έχει χάσει, εντάξει, μου κατάσχα τα μηχανήματα όλα, την κεραία ευτυχώς δεν την κόψανε. Την άλλη μέρα εγώ ξανά άνοιξα άλλο, με ένα, γιατί είχα φτιάξει σε ένα φίλο μου ένα μικρό και μου το δάνεισε, μέχρι να ξαναφτιάξω άλλο πιο μεγάλο. Τέλος πάντων, συνέχισα μετά πιο μεγάλο και μάλιστα τις προάλλες, μετά έκανα στα FM, πήρα μηχανήματα από την Ιταλία μου φέρνουν και έκανα στα FM όταν αρχίσα να γίνονται τα FM. Είχαμε πρόβλημα όμως γιατί ο ιστός της κεραίας ήταν 21 μέτρα με αντιρρίδες, γιατί πρέπει να είναι πάνω από τις κεραίες τηλεοράσεων να μην παρεμβάλλουν. Και η μάνα μου, επειδή ήταν θηρορός, ο γιος σου και η μαμού και αυτά στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κάποια στιγμή μάλλον κάποιος έκοψε τη μία από τις αντιρρίδες και έπεσε και δεν την ξανάβαλα. Από εκεί και πέρα είχα διαδικτυακό ραδιόφωνο, λόγω jukebox, μάλιστα στο TuneIn υπάρχει ακόμα, δεν έχω μπορέσει να το κάνω να το σβήσω. Αλλά το σταμάτησα λόγω των μονογαλτικών δικαιωμάτων και θέλανε πολλά χρήματα το χρόνο και εγώ το είχα για διασκέδαση, δεν το είχα για βιοπορισμό. Έτσι, οπότε το κατάργησα και ηρέμησα. Αυτά.
Λοιπόν, θέλετε να πούμε τώρα για εμάς τι μας αρέσει από το ραδιόφωνο? Έλα.
Μου αρέσει όταν... όταν κάποιος μιλάει στο τέτοιο, στο μικρόφωνο, όταν το ακούσω από μακριά, είναι πολύ αστείο και μου αρέσει.
Τέλεια. Εσένα, Μαρίς?
Μ' αρέσει αδειόσολιο. Μ' αρέσει ακούω εκπομπές.
Μου αρέσει, κάνω μουσική και χορεύουμε και παίζω.
Εμένα μου αρέσει να πομπές.
Ακούς μουσική.
Εμένα μου αρέσει που έχαμε το ραδιόφωνο.
Το ηχείο.
Ναι.
Σε Νίκη.
Να κάνω ερωτήσεις.
Βέβαια, γεννημένη με την ορθογράφη.
Εμένα μου αρέσει το γράφη. Αυτό εκείνο.
Μικρόφωνο. Το ήχι. Τι σου αρέσει.
Αυτό που κρατάω αυτή. Το μικρόφωνο.
Τι σου αρέσει εσένα.
Το μικρόφωνο.
Εσένα μέσα τι σου αρέσει. Τα ηχεία.
Να πω και εγώ τι μου αρέσει.
Φυσικά.
Λοιπόν, εμένα μου αρέσει, χωρίς από τη χαρά της δημιουργίας που είναι τεράστιο πράγμα όταν κάθεσαι να το φτιάξεις ένα, μιλάμε το συμβατικό ραδιόφωνο, όχι το διαδικτυακό, έτσι να το φτιάξεις μόνος σου, να βάλεις την κεραία κρυφά, να ανεβαίνεις σε ορόφους, να βγαίνεις στον ακάλυπτο με τη ζωή σου. Μετά από εκεί πέρα, μου αρέσει να ακούγεται μακριά, να βάζω ωραία μουσική. Το οποίο τραβάει κόσμο που του αρέσει η ίδια μουσική. Έχουμε κάτι κοινό δηλαδή. Και για να ξέρετε, το συμβατικό ραδιόφωνο, αυτό που έχουμε στα αυτοκίνητα, έτσι με την κεραία το απλό, άμα ακούτε ένα αγώνα ποδοσφαίρου, ας πούμε, τον ακούς πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τον ακούσεις με την τηλεόραση. Είναι πολύ πιο μπροστά, έχει καθυστέρηση το διαδίκτυο με όλα, να πάει από το ένα σημείο στο άλλο και από το άλλο στο άλλο. Είναι τεράστια διαφορά. Είναι μεγάλη, καλή παρέα το ραδιόφωνο για τους οδηγούς. Όταν μεγαλώσετε και έχετε αυτοκίνητο, πάτε κάπου μόνοι σας, αυτοκίνητο παρέα, ωραία είναι το ραδιόφωνο.
έτσι, είτε αθλητικά είτε μουσική, να μιλάει κάποιος, να έχετε παρέα. Αυτά είναι που μου αρέσουν εμένα. Στο αυτοκίνητο δηλαδή, πάντα θα βάλω ραδιόφωνο.
Πώς έχετε, κυρία Άννα, να κάνετε κάποια ερώτηση?
Τα κορίτσια σας έχουν ποτέ έτσι εκφράσει ενδιαφέρον και έτσι μια ιδιαίτερη προτίμηση να ασχοληθούν με κάτι αντίστοιχο κάποια στιγμή, να ρωτήσουν γι' αυτό?
Όχι, όχι, δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ. Αλλά και οι δύο, όπως έλεγα και πριν, έχουν κάνει podcast με τον αδερφό μου, γιατί είναι blogger τέλος πάντων και έχει πάρα πολύ κόσμο. Και έχουν ακουστεί πολλές φορές. Δηλαδή, του παίρνει συντεξούλες.
Ναι, έχουν δηλαδή μια επαφή.
Ναι, 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 έχουν το μικρόφωνο. Έχουν.
Ωραία.
Ναι.
Ωραία. Ναι. Μπράβο τα κορίτσια. Ναι. Γιατί είναι μεγάλο ευτύχημα αυτό να έχουν κάποιον να του καθοδηγήσει πάνω σε αυτό. Γιατί αργότερα μπορεί να το εξελίξουν και διαφορετικά. Είναι, έχουν μια εξοικείωση διαφορετική.